Svētīgi tie, kas aicināti uz jērkāzu mīlestību, jo viņa asinis mūs šķīstī no visiem grēkiem. Āmen. Žēlastība, apžēlošana un miers, lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze. Šīs zaļās ceturtdienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstītu pie Lūkas 22. Nodaļā. Tad pienāca neraudzētās maizes diena, kad bija jākauj paskas jērs. Un Jēzus sūtīja Pēteri un Jāni sacīdams: ejiet un sagatavojiet mums paskas mielastu, lai mēs to varētu ēst. Tie viņam jautāja: kur tu gribi, lai mēs to sagatavojam? Viņš sacīja: redzi, iegājuši pilsētā jūs sastapsiet cilvēku, kas nes māla krūzi ar ūdeni. Sekojiet viņam tajā mājā, kur viņš ieies. Un sakiet tās mājas saimniekam. Skolotājs jautā, kur ir tā telpa, kur varu ar saviem mācekļiem baudīt paskas mielastu. Un viņš jums ierādīs lielu iekārtotu augšistabu, tur gatavojiet mielastu. Aizgājuši viņi atrada, kā viņš tiem bija sacījis, un sagatavoja paskas mielastu. Kad tā stunda pienāca, viņš apsēdās un apustuļi līdz ar viņu. Viņš tiem sacīja: kā es ilgojos kopā ar jums ēst šo pasku pirms savām ciešanām. Jo es jums saku, es to vairs neēdīšu, tiekams tas piepildīsies Dieva valstībā. Paņēmis biķeri un pateicies, viņš sacīja: ņemiet to un sadaliet savā starpā, jo es jums saku, kopš šā brīža es no vīna koka augļiem vairs nedzeršu, tiekams nāks Dieva valstība. Paņēmis maizi un pateicies, viņš lauza to un deva saviem mācekļiem sacīdams: šī ir mana miesa, kas par jums tiek dota. To dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma arī biķeri, kad viņi bija pēduši un sacīja: šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums tiek izlietas. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, liels ir tavas dāvanas noslēpums un tavs devums, ko tu esi atstājis visām savu mācekļu paudzēm, ko mēs varam baudīt arī šodien un ikdienas tavu nāvi pieminēdami baudīsim līdz pasaules galam, līdz tu atnāksi godībā un ievedīsi mūs savā valstībā. Kungs, svētī mūsu tavu vārdu patiesībā un atziņā, ka mēs šo tavu miesas un asiņu upuri un dāvanu saprotam, satveram un tevī paliekam un tu mūsos. Kungs, Jēzu, tavā svētajā vārdā. Āmen. Jaunās derības slēgšana, brīnišķīga, ilgi gaidīta, kur paudžu paudzes ilgojās, kad tas notiks. Kad notiks tas lielais piepildījums, kad nāve vairs nebūs valdniece pār cilvēku dzimumu, kur neviens no šīs pasaules aiziedams, nevarēja nokļūt debesīs un arī atpakaļ nevarēja atgriezties, jo visi ir grēkojuši un pār visiem valda nāve. Un nāve pie visiem caurspiedusies, jo visi ir grēkojuši. Kad būs tas viens, kurš var caur nāves vārtiem ieiedams dzīvību un neiznīcību dāvāt nelaimīgajiem grēciniekiem. Vecā derība, bauslības derība, tā prasīja no cilvēka paklausību, sekošanu tam kungam, mācīties, jā, dievišķu dzīvi. Gluži pēc tā parauga, kā mēs, lūkodamies uz kādu, kuram mēs gribētu līdzināties, ko mēs gribētu atdarināt, cenšamies būt kā tas, ko mēs par paraugu turam. Kādreiz ļaudis mēdz tā ģērbties, tā uzvesties un tomēr nekad netop, kā tas, kam viņi ir gribējuši līdzināties. Viņi paliek, jā, kaut kādā ziņā varbūt atdarinātāji un tomēr šķirti. Šī vecā derība, kas bija bauslības derība, nāca ar šo Dieva sodu. Dieva sodu, kur katrs pārkāpums tika sodīts bez žēlastības. Kur nolādēts mūžīgi paliek ik viens, kas nepilda visu, kas šajā bauslības grāmatā rakstīts. Tur katram vajadzēja bīties un neatlaisties un darīt visu, kā šai bauslības grāmatā rakstīts. Un neviens tāds neatradās. Neviens. Jo miesas, grēka un samaitātības dēļ bauslība palika apsūdzētāja. Un tas paliek pie bauslības vienmēr. Bauslība vienmēr apsūdz un nonāvē grēcinieku. Bet neko nevar izdarīt grēkam. Neko. Tāpēc tēvi gaidīja to vienu, kurš nāks no sievas zimušais, kurš ienāk šajā pasaulē Dieva jērs, kas nes pasaules grēku, un izies caur nāves vārtiem, un nāve viņi nevarēs paturēt savā varā, un viņš daudzus brāļus un māsas ievedīs dzīvībā pašās debesīs. Paudžu paudzes gaidīja šo drošo ceļu, dzīvības ceļu turēs priekškara, kur nevis ceļš noslēdzas nāvē, bet vissvētākajā vietā Dieva vaiga priekšā. Tā Dievs, sūtīdams savu dēlu šajā pasaulē, dara viņu par Dievu jēru, kas nes pasaules grēku. Un šī jaunā derība tiek noslēgta neparastā veidā un arī noslēpumains ir tas priekšsagatavošanās darbs. Kur jau šis vecās derības slēgšanas notikums, paskas svētki, kad Dievs tas kungs bija izvedis savu tautu no Ēģiptes zemes, kad viņš visu bija sagatavojis, lai viņš varētu iziet, lai viņš varētu ar tiem slēgt derību, līgumu, lai viņš būtu viņu Dievs un viņš būtu viņu tauta. Kur visu Ēģiptes zemi bija piemeklējušas likstas un Dieva sodība un mocības. Bet Dieva tauta, kas bija baudījusi paskas jēru, kas bija šī derības un Dieva apsolījuma tauta, viņa izgāja ārā neskarta. Un tā katru gadu Izraelieši svinēja šo pasku pieminēdami to, ka Dievs ir slēdzis īpašu derību, līgumu ar savu izredzēto tautu. Jā, no šī līguma maskas bija palicis pāri. Mēs dzirdējām šodien pravieti Jeremiju, kurš piedzīvoja visbriesmīgāko, vispostošāko laiku Izraela vēsturē. Ka templis tika izpostīts, Jeruzalemi sagrauta, un tomēr Dievs savu tautu nebija atmetis, bet sacīja, redzi, pēc šīm dienām, saka tas kungs, es slēgšu jaunu derību ar savu tautu. Ne pēc tās derības veida, ko es slēdzu, izvesdams tautu no Ēģiptes zemes, jo šo derību viņi ir pārkāpuši. Lai gan es biju šīs derības slēdzējis, man piederēja šī vara. Es varēju atcelt šo derību, nevis viņi, bet viņi bija atmetuši šo derību. Tagad es gribu slēgt jaunu derību ar viņiem, ne pēc tā bauslības derības veida, pēc kur viņiem visiem būtu jāpaliek mūžīgi nāvē. Ellē ieslēgtiem bez cerības. Es gribu slēgt ar viņiem jaunu derību, kur viņu grēkus vairs nepieminēs, kur viņu vainas būs piedotas. Es likšu savus baušus viņu sirdī. Viņi visi, mazi un lieli, pazīs mani. Būs mana tauta, un es būšu viņu Dievs. Mūsu kungs un pestītājs šo paskas piemiņas dienu sagatavotams sūta savus divus mācekļus, Pēteri un Jāni, tādā tā kā neziņā un noslēpumā. Viņš saka, sagatavojiet mūsu paskas jēru, mielastu, lai mēs varētu ēst. Viņš saka, kur tu gribi? Lai mēs sagatavojam. Viņš saka, redzi, iegājuši pilsētā, jūs sastapsiet cilvēku, kas nes māli, krūzi, ūdeni. Sekojiet viņam tajā mājā, kur viņš ieies, un sakiet tās mājas saimniekam. Skolotājs jautā, kur ir tā telpa, kur varu ar saviem mācekļiem baudīt paskas mielastu. Un viņi iet un atroda visu, kā tiem ir sacīts. Kā pestītājs ir teicis, viņš jums ierādīs lielu, iekārtotu augšistabu, tur gatavojiet mielastu. Mēs redzam, ka šī noslēpumainā paskas mielas svinēšanas sagatavošana ir kā priekštēls, kā zīme tām lielajam noslēpumam, ko mēs svinam ik reizes, kad sanākam kopā uz tā kunga mielastu, kad kļūstam viņa miesas un asiņu līdzdalībnieki, savu maizi un biķeri, kas mūsu priekšā tiek celts. Caur šo notikumu, kur viņš iepriekš pasaka visu, kā būs, un tad tas tā arī piepildās. Viņš rāda, kā arī tajā mielastā, ko viņš iedibinās kā jaunās derības mielastu, kur viņa mācekļi kļūs par šīs jaunās derības līdzdalībniekiem. Viņu grēki būs piedoti, viņu vainas vairs netiks pieminētas, viņa no nāves būs pārgājuši dzīvībā. kā arī tur tas, ko viņš ir teicis iepriekš, tur galā atklāsies, kā uzticams tieši tā, kā viņš to ir sacījis. Ka viņi tiešām nokļūs debesīs, ka viņi tiešām nokļūs jērkāzu mielastā. Viņi nokļūs debesu godībā kā Dieva bērni. Un šis paskas mielasta sagatavojums ir tam priekštēls. Viņi iet tikai pēc šī vārda. Nezinādami un nesaprastami, kā tas var būt. Kā arī tur, kur tas kungs nav viņiem līdzi. Viņš jau kaut kā ir sagatavojis visu šīs lietas. Tieši tā, kā iepriekš sacījis. Viņi visu atrod tā, kā viņš ir sacījis. Tā ir zīme. Kā arī mēs, būdam viņa žēlastībā, paļaudamies uz to vārdu, ko viņš ir sacījis, saņemdam no mielastu, ko viņš mums dod, būdams mielastu saimnieks, kad nonāksim galā, atradīsim visu, tā kā viņš to ir sacījis. Un tad viņš tiem saka, kā es ilgojos kopā ar jums ēst, šo pasku pirms savām ciešanām. Šīs ilgošanās pamats un saturs. Pēc dažām stundām, kad šis mielas būs beidzies, kad viņš ar mācekļiem ies uz Ģetsemanas dārzu, viņš lūgs tēvu. Tēvs, es gribu, lai tie, kurus tu man esi devis, būtu tur, kur es. Lai viņi redz to godību, kas man bija pie tevis, pirms nekā šī pasaule tapa. Es gribu, es ilgojos, lai viņi tur būtu. Un tas ir saistīts arī ar šo teikumu, ko viņš saka. Kā es ilgojos kopā ar jums ēst šo pasku. Jo viņš atver viņiem ceļu, lai viņi varētu būt tur, kur viņš tēva godībā cer krusta nāvi un augšām celšanos ieiedams, kā augstais priesteris pēc Melhisedeka kārtas, mūžīgi dzīves, mūžīgā dzīvības un neiznīcināmā dzīvības spēka celts. Un viņi tur būtu. Un viņi tur varētu nākt. Jo neviens nav varējis iziet caur nāves vārtiem un dzīvībā ieiet. Ir tikai viens svēts un šķīsts. Marijas dēls, mūsu kungs, šķīstais un nenoziedzīgais Dieva jērs, viņš viens paliek nāvis neskarts. Visi tie vecās derības upuri, kas bija tikai kā zīme, neviens no viņiem necēlās augšā, neviens no viņiem nevarēja izdeldēt grēkus, bet bija tikai zīme tam Dieva jēram, kurš var izdeldēt, kurš atgriezās dzīves. Izgāja cauri nāves vārtiem, viņš vienīgais. Bet kā izvest līdzi tevi un mani, un Pēteri, un Jāni, un Andreju, un visus pārējos apustuļus, un visus pārējos, pēc kuriem viņš ar ilgojas tur, debesu godībā tajā mantojumā, ko Dievs ir sagatavojis saviem bērniem. Viņš pēc mielasta ņem maizi, saka pateicību, lauž to un dod saviem mācekļiem sacīdams. Šī ir mana miesa, kas par jums tiek dota. To dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma biķeri, kad viņi bija pāduši un teica, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums tiek izlietas. Šī ir tā jaunā derība, saka tas kungs. Viņa vainas vairs nepieminēs. Viņa grēki būs piedoti. Debesis būs atvērtas caur priekškaru. Par drošu dzīvu ceļu caur priekškaram tas ir viņa miesai. Un kad viņš ir viņus barojis un ēdinājis pats ar sevi, jo viņš vienīgais var iziet caur nāves vārtiem. Un ja viņi grib iet līdz, tad viņiem ir jābūt viņā. Un viņam ir jābūt viņos. Kad viņš viņus ir ēdinājis ar savu miesu un asinīm, turpat Getsemanas dārzā, vēl tuvodamies šim dārzam, lūkodamies uz tempļa vārtiem, kur zeltā kalts un mirdzošs turpat austrum pusē no pilmēnes, jo tā bija pilmēnes nakts, kvēlo vīna stāds. Viņš saka, es esmu vīna koks un jūs zari. Ja kas paliek manī un es viņā, tas nesīs daudz augļu. Palieciet manī un es jūsos. Palieciet. Pie kā? Pie tā, ko viņš ar savām svētajām rokām nu pat saviem mācekļiem devis. Savu svēto miesu. Kas par mums dota, un savas asinis, kas par mums un par daudziem grēku piedošanai izlietas. Tā viņš dod sevi un ietēpj mūs sevī. Kā to vēlāk arī apustuļi šo lielo noslēpumu minēdami un daudzinādami un sludinādami saka, Tad, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Vai citviet, vai jūs nezināt, ka jūs visi, kas esat uz Kristu kristīt, esat tērpušies Kristu? Tur vairs nav ne grieķa, ne jūda, ne verga, ne brīvā, ne vīrieša, ne sievietes, bet visu un visos Kristus. Tātad jūs Kristu un Kristus katrā no jums. Tikai tā var nākt debesīs. Ir tikai viens, kas tur var nākt. Ir tikai viens, kuram ir šis amats arī mūs visus tur vest. Tas ir viņš, Marijas dēls. Miesā nākušais vārds. Viņš ir uzvarējis. Cik liels ir šis noslēpums? Mēs ar godvībā trīcošām sirdīm nākam pie viņa mielasta, lai būtu šī noslēpuma līdzdalībnieki. Lai varētu būt un palikt un aizvien stingrāk ieaugt viņā un viņš mūsos. Lai mēs turētos uz šī drošā ceļa, jo viņš ir sacījis, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un šis ceļš ir viņa miesa, kur mēs kā viņa locekļi tiekam paēdināti ar viņa miesu un asinīm, atkal un atkal tā palikdami ar viņu vienībā. Tā ir jaunā derība. Viņa nonāvēja grēku, jo Kristus to pie krusta ir darījis. Bet viņa dara dzīvu grēcinieku. Elle tiek izpostīta, velna vara lausta, dzīvība un neiznīcība ar šo mīlestību un šo jauno derību un šīs jaunās derības apsolījumu tiek gaismā vesta. Paliksim viņā, un viņš mūsos. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam.